Velkommen til Fredagstipset, en podcast om vin med DG og Døscher.
Jeg Katinka DG, jeg jobber I Vinmonopolet og utdanner vinkelnere, og elsker å oppdage nye viner.
Jeg heter Sara Døscher, jeg skriver mat- og vinbøker for Gyldendal. Jeg lager vin på øre for Fabel, og så holder jeg vinkurs. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I Fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen. Kjære lyttere, velkommen til enda en episode av Fredagstipset. Nå vi tre stykker I studio, og jeg har litt sommerfugler I magen, og lett sånn rødmende kinn, fordi at jeg har gledet meg skikkelig til denne episoden, hvor vi nettopp har Dag Kjærsland som gjest. Velkommen, Dag.
Tusen takk. Hyggelig å komme hit, da.
Veldig stas, så du kommer rett fra Roma.
Jeg kommer rett fra Roma, og en liten rask tur I Toskana.
Nettopp. Og det synes jeg så perfekt, for det en utmerket innledning til det vi skal snakke om I dag. Vi skal jo I tillegg til å prate om deg I dag, og det du holder på med, så skal vi snakke mye om Italia.
Hyggelig da.
For du jo definisjonen på en norsk italiener. Så før vi går inn på alt det du holder på med, så kort introduksjon til lytterne som, hvis det finnes da, noen lyttere som ikke har hørt om Dag Kjærsland, så jo dette mannen som kanskje best I Norge på å lage italiensk mat. Han jo kokk og vinkelner, har skrevet et par kokebøker, både Italia, Mitt Toscana og Pizza og Pasta. Men han mannen bak fem fantastiske restauranter. Baltasar, en institusjon I kirkeristen. Og så det Skur 33 på Aker Brygge, det Salome I Barcode, det Spagetteria, som nettopp også åpnet I Barcode, og så det Signalen Sjøbad ute på Nesodden, der hvor jo du bor, Dag.
Ja.
Vi skal selvfølgelig dykke ordentlig inn I alle restaurantene, men jeg har bare lyst til å si velkommen, og nå gleder vi oss til en skikkelig deilig italiensk prat med deg.
Så hyggelig, gleder meg litt til det, og så være her med to sånne flotte damer da, det jo veldig morsomt, og som kan masse truffet, om vin, og ikke minst.
Ja, fordi da du traff Katinka første gang,
ja.
Så var vel det I vinkellnersammenheng, eller?
Jeg var jo veldig ung når jeg flyttet til Oslo, alene, vet du, så da begynte jeg jo liksom å se rundt på restaurantbransjen og sånne ting, og min første jobb var som vinkellner. På Markveien Mat og Vinhus. Jeg styrte da den vinbaren Dr. Kneip.
Legendariske
Så der traff jeg Katinka, og vet du, da hadde jeg stjerner I øynene, fordi jeg visste jo at hun var sånn en kjent bransjedame, ikke sant?
Så. Det veldig hyggelig å høre deg, Dag. Fortell litt om Dr. Kneip, da du startet det, for det tror jeg var Norges første ordentlige vinbar. Jeg husker at vi gikk dit, og at vi var veldig glad for at vi kunne få så mye bra vin på glass. Og I dag det jo veldig mange vinbarer, men Dr. Kneip tror jeg var den første.
Ja, det føler jeg jo. Jeg klarte ikke den gangen å stupdykke I noe annet I hvert fall, som Nei. Hadde en sånn vinbar som Dr. Kneip var. Jeg var jo ikke den som åpnet det, men jeg var vel nummer to vinkellner som jobbet der.
Det var veldig, veldig bra der.
Ja. Så da var det jo Jarle Bær og Per Dagar som drev Markveien den gangen.
Ja, ja.
Så jeg lærte jo masse av de, og det var jo masse vin fra hele verden, men han hadde jo mye fokus på Chile, som akkurat hadde et stort inntog I norske vinverden den gangen.
Ja, det stemmer.
Men det morsomme, tenker jeg, Dag, at når du forteller dette, så blir jeg sånn, åja, det var vinen som kom først, ja. Jeg har alltid tenkt på deg som kokk, at det liksom det du I bunn. Så du startet med vinen?
Ja, jeg har jo fagbrev som servitør, og jeg tok vinkellneren etterpå det. Så det var vel, selv om jeg alltid har vært glad I å lage mat, så var det vel kanskje på Markveien det begynte, fordi jeg har alltid vært sånn at for meg så dette en passion som gjør vanskelig. Fremdeles I dag så går jeg på jobb om morgenen og slutter veldig ofte sent på kvelden, ikke sant? Så det jo en livsstil, så jeg var jo ofte på kjøkkenet hos Jarle og hjalp han med forberedelsene til restauranten, og så gikk jeg inn og åpnet vinbaren etterpå, ikke sant? Så det var en fantastisk reise, og det var jo sånn jeg egentlig liksom begynte å bli veldig interessert I å lage mat, da.
Ja, og så plutselig havnet du da, eller plutselig, men du havnet da som kokk på Baltasar.
Ja, før det så var jeg jo veldig heldig. Jeg gikk læretiden min hos Bent Stiansen.
Du gjorde det, ja.
På Statoil-gården, så jeg var jo med fra åpningen der, og det var jo litt sånn morsomt nå, for jeg var på en middag der I forrige uke, hvor han ble sånn fransk ridder.
Ja, yes.
Sant?
Ja.
Og,
ja, det jo kjempestas.
Det jo et nydelig lokale, og vi blitt gode venner, og...
Mm. Ja, og dere kommer jo begge to fra det blide Sørland, ja. Han fra Arendal og du fra Grimstad.
Vi krangler jo litt om det av og til, da, for hvem som liksom best Sørlandsby av Grimstad og Arendal.
Så bra. Ja. Men etter læren din hos Bent, hvordan endte du da som kokk på Baltasar? Var det et valg du tok fordi der lagde italiensk mat?
Ja, nei, det var ikke det, for det var ikke åpnet enda, men jeg var litt sånn rundt forbi og jobbet etter og læretiden min, så var jeg litt grann innom bagatell, og så hadde jeg militærtjeneste, så ble jeg overkokk på krigsskolen på Linderud. Mm. Og så etter det så tok jeg litt strøjobber i Oslo, og så fikk jeg tilbud om å bli kjøkkensjef på Baltasar, men under planlegging av en restaurant. Mm. Så jeg var jo veldig heldig og fikk lov å være med og planlegge hver minste lille detalj, egentlig.
Var det en av de første rendyrkede italienske restaurantene i Oslo?
Ja, jeg gjorde det da. Vi var vel kanskje litt mer sånn Mediterranean til å begynne med, og så bestemte jeg meg for å rendyrke 100% Italia.
Mm. Men det er veldig interessant, for du hadde jo opp å si med tiden på Stadtålegården, som er veldig, ja, som ikke er rendyrket i italiensk, det er jo et internasjonalt kjøkken. Mm. Hva var det som gjorde det, ga deg denne kjærligheten til Italia?
Nei, jeg hadde noen reiser til Italia, altså som jeg hadde gode minner ifra. Jeg var på skiferie i Østerrike med noen venner, hvor vi faktisk bestemte oss en dag for at vi skulle stå på ski ned til Italia. Og der gikk jo jeg kanskje på en av mine første sånne store pengebommerter, fordi at vi havna på en restaurant som ikke jeg var klar over at var en stjerne i Guide Michelin, så jeg skulle jo være litt kul med kompisene mine, og så inviterte alle på middag, og jeg kjøpte min første Barolo.
Mm. Oi, oi, oi.
Så den regningen har jeg hjemme på i skuffen i pulten
min fremdeles. Ja.
Men jeg kom meg ut av det også.
Men etter hvert ble du eier av Baltasar.
Ja, så jobbet jeg der et år som kjøkkensjef, sammen med en fantastisk person som heter Robert de Jong, som også startet Bacchus, som var en sånn utrolig innovativ kafé når det startet.
Ja.
Og så ble han, han fikk litt private problemer med helsa og sånn, så jeg fikk en anledning til å kjøpe Baltasar.
Mm.
Mm. Så gjorde jeg det da.
Mm. Og det ble veien inn i restauranthimmelen.
Ja, og da vet du, var jo ikke jeg så kunnskapsrik om å drive restaurant, så det var jo en tøff reise. Vi var jo liksom to kokker på kjøkkenet, hadde åpent 6 dager i uken. Ikke sant? Vi vasket gulv og tok opp vask og alt som måtte til for å spare lønnskostnader og prøve å skape en restaurant fra starten. Altså, jeg tror mange egentlig ikke tenker over hvor brutalt tøft det er å starte en restaurant.
Du hadde vel kanskje ikke gjort det hvis du visste hvor brutalt det skulle bli, heller?
Jeg har alltid drømt om det, så jeg tror nok kanskje jeg hadde gjort det, men jeg har lært den tunge veien, da, på en måte.
Mm. Men så visste du ikke da at det skulle bli 4 restauranter til?
Nei, det gjorde
jeg ikke. I samme by?
Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg har akkurat samme fremdeles, altså det restaurantgene, tror jeg, at jeg gleder meg hver eneste dag da, til å gå på jobb. Og jeg har jo mange ansatte i dag, og mange partner også i forskjellige liksom, konsultasjoner.
Mm.
Og det er en fantastisk ting med mennesker og mat og
vin. Det er det fineste i verden, tenker jeg.
Ja, det er det, og jeg kjenner at jeg kan savne det mange ganger, det å være på gulvet og kjenne den, på en måte, den følelsen når gjestene kommer og du skal levere et produkt. Det er et fantastisk yrke.
Ja.
Men Dag, jeg tenker på en ting, fordi rett før du kom så satt Katinka og jeg pratet om dette, ja, det vi kaller for det italienske kjøkken.
Ja.
Og akkurat det begrepet der, det italienske kjøkken, det er jo egentlig, synes vi, et litt sånn pussig begrep, at man fortsatt snakker om det. Fordi Italia er jo inndelt i så forskjellige regioner matmessig.
Mm.
Og jeg tenker, kan ikke du ta leserne, eller lytterne våre gjennom, ikke sant? Du har jo så mange restauranter som rendyrker Italia. Kan du ikke snakke litt om de regionale forskjellene og maten?
Jo, og det er jo et veldig seriøst spørsmål, så da spørs det om ikke den podcasten her må vare et par timer til. Men nei, altså, jeg elsker Italia, og jeg sa jo til dere i stad at jeg blir litt mobbet av min datter, som også har blitt veldig Italia-interessert. Mm. Vi har jo reist litt rundt i Italia sammen, men altså, det italienske kjøkkenet er nesten litt sånn vanskelig å si, fordi at kjøkkenet er ganske komplisert, selv om de har mye enkle ting. det er veldig mange regioner, og det er veldig mange forskjeller. Og det er jo kanskje det som gjør at jeg har blitt endt opp i å bli forelsket i Italia. Jeg er akkurat like forelsket fremdeles. Sånn at for meg så har jeg nå i denne forferdelige tiden vi har vært gjennom, så har jeg hatt noe som jeg kaller Italia abstinenser. Fordi jeg har ikke kunnet reise dit. Så nå har jeg vært to ganger i Italia, selv om kanskje mange synes det litt rart. Så har jeg reist veldig fint i Italia et par ganger nå når det åpner litt igjen. Men forskjellene er jo veldig store, altså bare på Sicilia så kan du jo liksom sitte i en fjellandsby og kikke over til en annen fjellandsby, og så er det helt forskjellig mat, ikke sant? Og jeg har veldig ofte vært litt oppgitt over det med, liksom noen gir ut en bok fra Sicilia, men det går nesten ikke an å gi ut en bok om Sicilia, fordi ikke sant, da blir det mer litt sånn mainstream mat, fordi at de har så mye, mangfoldet er så stort, at det er vanskelig å skrive en bok og kalle det sicilianske kjøkken. Så,
men hvis du da kaller boken din Mitt Toscana, som din bok heter,
ja.
Hva, hvis vi skal forklare for lytterne, ikke sant, du har jo også en vin som heter Mitt Toscana, du har en bok som heter Mitt Toscana, det toskanske kjøkken, hva er det for deg?
Nei, det er et veldig stort kjøkken, men det er egentlig et ganske fattig kjøkken. Også liksom, bare for å ta det jeg nevnte i sted, så var jo sicilianske kjøkkenet veldig rikt, ikke sant? Påvirket ekstremt mange nasjoner som på en måte har innflytelse og påvirkning på landet, og ikke minst hvor en kaller liksom monsu-kjøkkenet, hvor det var på en måte det franske som kom inn i det sicilianske og reiste tilbake igjen i Frankrike, som faktisk på den tiden var et ganske komplisert kjøkken på Sicilia. Så i dag så tror jo veldig mange liksom at Toscana er et veldig sånn rikt kjøkken, men det er jo et fattig kjøkken, ikke sant? Som, altså du kan trekke fram en ting som bare salario, altså salary, altså det som er lønn. Altså romerske soldater fikk jo betalt lønnen sin i salt, og ordet lønn kommer jo av salt. Så, ja,
for salt var jo veldig viktig.
Ja, ikke sant? Men
salt og sitroner.
I det toskanske kjøkkenet så er det jo veldig lite salt i for eksempel brød, det finnes jo ikke i mange oppskrifter. Og det er fordi at salt var en luksusting. Så derfor var ikke det i det toskanske kjøkkenet, for eksempel.
Hvis du skulle velge deg en italiensk region som du måtte leve resten av ditt liv i, er du i tvil da?
Nei, jeg er egentlig ikke det, men jeg har vært mye i Piemonte, og jeg har vært mye i Toskana. Jeg har bodd i Lucca i 5 år og pendlet motsatt vei.
Ja, for du drev jo et hotell i Lucca.
Ja, jeg startet Tenuta San Pietro og var med på hele den prosessen hvor jeg fant eiendommen, og det var en gammel ruin som lå under byantikvariske forhold, og så...
Det tenkte du, dette tar jeg tak i.
Ja.
Håper du kunne ut av Jens.
Ja, da, men jeg var ikke så god da, og jeg er litt rusten fremdeles, men jeg prøver alltid å lære meg litt italiensk. Jeg er litt rusten når jeg har vært borte i halvannet år.
Ja, så men, klart. Men noe man kan kommer alltid tilbake. Det blir ikke borte.
Nei, det er sant. Nei.
Men disse restaurantene dine, Dag, altså på Baltasar, hva slags mat får vi der?
På Baltasar er det nok mye mer sånn norditaliensk som er konseptet vårt. Altså jeg har en fantastisk kjøkkensjef der, og partneren min på Baltasar, Ingunn Svoren, som er daglig leder. Hun er også en fantastisk flink dame, men der fokuserer vi liksom mest på Nord-Italia, Piemonte Toscana som kjøkken.
Men når du sier Piemonte Toscana som kjøkken, velger du da viner, har du mest viner også fra de regionene for å matche til maten? For det er jo noe av det som er det italienske, at mat og vin går så veldig hånd i hanske. Og det er jo en grunn for at at maten i Piemonte er mye mer rustikk enn den, og rik enn den i Toskana, fordi at du har de kraftige vinene.
Ja, det er helt riktig, og det gjør jeg.
Ja. Så du er veldig tro mot konseptet regionalt italiensk hele veien.
Ja, jeg synes det, og det synes jeg er viktig, og kanskje liksom når jeg startet, altså Baltasar har 24 års jubileum nå, neste år er vi 25 år som restaurant.
Ja, fantastisk.
Jeg begynte der for 25 år siden, og da var det ikke så mye italiensk råvarer å få tak i Oslo, faktisk.
Nei.
Så jeg dro veldig ofte til København for å kjøpe skinker og pølser fra produsenten Falorni i Greve i Chianti, liksom, fordi det vi hadde av italienske produkter her i Norge var egentlig en veldig lav kvalitet, altså ganske kommersielt, som var litt sånn, som vi kaller supermarked italiensk på råvarefronten i dag. Men,
og i dag har det jo eksplodert. Vi har jo italiensk mat, og vi har jo ikke minst masse italienske viner å velge mellom.
Ja.
Og Italia er jo også et veldig yndet ferieland for oss nordmenn.
Ja, det er så gøy å tenke på. Jeg så en statistikk nå for en uke siden, så hvis du spør det norske folk om hva som er den ønskelige feriedestinasjonen, så svarer jo veldig mange Italia i hvert fall. Jeg så at Italia lå på førsteplass, og når det kommer til hva vi nordmenn ønsker å spise, hvis vi blir spurt, så er det faktisk over 53% som svarer italiensk.
Så. Og Bøsjer i studio her, hun svarer alltid pasta, hvis hun blir spurt. Jeg elsker det. Men du, hva var det som gjorde at du tok steget ned til Aker Brygge og åpnet Skur 33? Hva var det du ikke fikk til på, eller gjorde på Baltasar, som du tenkte, nei, nå må jeg ha en ny restaurant?
Ja, nei, det handlet jo om at vi hadde lyst til å lage en restaurant som gjorde mer sjømat. Men sant, for meg når jeg startet Baltasar, så handlet det jo om å rendyrke Italia, og veldig mye av det du kunne gå ut og spise i Oslo den gangen var egentlig pizza og pasta. Men det var ingen som hadde tenkt så mye på alle de andre fantastiske rettene du kan gjøre fra Italia, så det var sånn jeg egentlig bestemte meg for å rendyrke Italia på Baltasar. Mens på Skur 33 så er det mye mer italiensk sjømat da.
Det er også blitt en institusjon. Og så poppet jo opp da Salome og nå Spaghetteria i Barcode, så du har to italienere i Barcode.
Ja.
Og forklar kort for de som ikke har vært der, hva er dette for noe? Salome?
Ja, det er jo litt gøy, fordi jeg har jo en god venn som heter Andreas Vista, og vi har vært venner i 20 år, og så har vi liksom lekt litt med tanken om å liksom starte et venesiansk konsept, og så sa vi må jo dra til Venezia først, og så kom jo korona. Så vi fikk jo ikke gjort det før etterpå.
Og så
fikk vi muligheten til å åpne Salome, en venesiansk restaurant, som vi gjør veldig mye sånn chiquette, som er venesianske små retter som du liksom kan...
Er det tapas bare i Italia? Altså det er ikke antipasti, men det er...
Ja, men det er litt vanskelig for meg å si det, men hvis jeg skal forklare det, Sara, så har jeg begynt å gjøre det selv, da. Sier at det er venesiansk tapas, da. Kort forklart.
Mottatt.
Helst ikke, men ok.
Så, kjære lyttere, dette er et ord dere må merke dere. Chiquetti.
Ja.
Venetianske småretter.
Ja, og jeg synes det er så utrolig fint, fordi at når vi har operan som nabo, og Munch nå, og Deichmanske, så kan du komme inn og ta 3 eller 5 eller 10 chiquette hvis du vil. Ikke sant? Selv om du kan spise en 3-retter og 4-retter hos oss med grunnleggende ting, da, for det er jo veldig opptatt av at råvaren skal være god, og elementene skal være ting som er laget fra bunnen av. Så på alle mine kjøkken, altså på Spaghetteria som ligger ved siden av, som er vår siste åpning, så lager vi pasta av økologisk mel hver eneste dag. Og jeg tenker at det er så viktig at vi må holde på det som er ekte og rene råvarer.
Og jeg blir så fascinert, for nå har jeg vært på Spaghetteria 2 ganger, senest i forgårs, med min sønn på 6, som åt pasta carbonara. Han sitter 2 porsjoner. Han er ikke større enn dette bordet, eller høyere enn dette bordet her. Men det er fantastisk mat, og jeg ser jo på disse herlige damene som står og kjevler og lager pastaen fra bunnen av. Jeg lurer sånn på, hvordan du bare drar til Italia og plukker med deg noen kokkekoner hjem og sier, nå skal dere være med meg til Oslo.
Ja.
Hvordan fikk du de med deg?
Nei, og det er jo...
For de må jo være hjertarestauranten din.
Ja, og det er det jo virkelig, og det har jeg bare lyst til å nevne at jeg har veldig mange flinke medarbeidere, og uten de flinke medarbeiderne så har jeg aldri klart å gjøre alle de tingene jeg gjør i dag, og jeg ville ikke gjort det heller, tror jeg, hvis ikke jeg visste at jeg hadde noen som hadde langsiktige tanker om å være på det laget og ha lyst til å gjøre de tingene som vi gjør. Og Luca på Baltasar, han har jo jobbet for meg i mange, mange år. Mange av de som er på Skure og sånn har jobbet for meg i veldig mange år, så jeg er bortskjemt sånn sett. Og det må jeg også bare si at der har jeg lært veldig mye av Ben Stiansen. Han er en fantastisk mann som kan ta vare på personalet sitt. Og så har ikke jeg hentet de. Jeg skulle egentlig hente en annen siciliansk dame som er veldig flink og som jeg har veldig respekt for, som heter Bonetta dell'Olio. Og hun har vært blant annet Slow Food presidente på Sicilia. Hun er med i en sånn organisasjon som heter Donne di Mare, som er masse voksne damer som er opptatt opptatt av bærekraft og slow food-prinsipp og sånn som rundt havet på Sicilia. Men så traff jeg Marika, som jobbet for meg på kjøkkenet på Salome, og så begynte vi å snakke om dette konseptet spagetteria. Så snakket hun med sin søster og sin mor og sånn, som bor i samme leilighet på Majorstua. Ja. Og så hadde alle veldig lyst til dette her. Så da har jeg vært heldig å få Katja som kjøkkensjef, og mamma Natalina, som er en veldig voksen dame. Hun har fri vaktliste, men hun kommer inn og lager fersk pasta tre ganger i uka.
Katinka, hva ønsker du deg til jul?
Sara, jeg ønsker meg bøker.
Du gjør det.
Ja, jeg ønsker meg bøker. Julen er tid for å lese, og det er spesielt en bok som står øverst på min ønskeliste, og det er Kode rød av Espen Rostrup Nakstad. Og den handler jo om den tiden vi har vært inne i, nemlig koronapandemien og andre pandemier, så den er veldig aktuell å lese nå. Mm.
Og kjære lyttere, vi er to bokormer, og heldigvis for oss så er ukens annonsør Norges beste bokhandelskjede, nemlig Ark. Og der har de altså et så bredt utvalg, nesten litt for stort, fordi når du først går inn i en bokhandel, så kommer du det aldri ut igjen.
Men du da, Sara, hva ønsker du deg til jul?
Jeg ønsker meg kokebøker, som alltid. Ja. Kan ikke få nok av det. Og øverst på listen så står Hellstrøms nye kokebok, som heter Hellstrøms grønne hemmeligheter. Den ønsker jeg meg virkelig til jul. Så folkens, få julegaven i boks hos ark.no.
Men Dag, du har jo ikke selv om Italia er i en særstilling, så har du jo også ganske solide røtter i Norge. Og signalen som du har åpnet på Nesodden, der står Norge i fokus. Fortell litt grann om ideen bak signalen.
Det er jo sånn at jeg elsker jo Norge, og vi har så mye god sjømat. Og i alle mine konsepter hvor det passer å bruke norsk sjømat, så putter jeg jo norsk sjømat inn i italienske oppskrifter. Men jeg drømte om å reindyrke en sjømatsrestaurant, en lokal restaurant, som også bruker mye råvarer fra Nesodden. Jeg har flyttet til Nesodden som person, og jeg har startet en restaurant som jeg har investert i selv, altså også bygget, hvor jeg synes det har vært viktig å drive innovativ og bærekraftig norsk sjømat, som jeg har en veldig stor passion for. Og så er det jo sånn at vi har jo så mange fantastiske andre råvarer, altså bare tenk på norsk ost nå.
Det er jo et eventyr.
Grønnsakene våre, ikke sant, som er her, hva vi kan høste fra natur og skog.
Så der spiser du rett og slett helt lokalt?
Ja.
Sopp plukket på Nesodden?
Ja, så mye vi kan. Vi supplerer jo fra noen regioner og kjøper en del fra Sørland og Nord-Norge og sånne ting. Nå har jeg faktisk fått tak i Buknaland, som jeg skal ha på menyen. Og det har jeg aldri smakt, men det har jeg fått tilsendt fra Nord-Norge, så det skal jeg hente i ettermiddag og smake for første gang i mitt liv.
Så spennende. Så ikke bare bokna fisk, men bokna lam.
Ikke sant?
Veldig, veldig spennende. Men dette med lokalmiljø, det er jo viktig å trekke det fram. Og for deg så har jo dette på en måte blitt en ekstra hjertesak. For du har jo også laget en bok om norske lokale råvarer, og da er det så lokalt som Nesodden.
Jeg tenker jeg av og til så er litt håpløs, vet du, for det er i sant, sånn som på bøkene mine, så av og til så spøker vi litt med det å komme fra en by som Grimstad, så sier jo kompisene mine, Dag, du er født litt for sent, ikke sant? Og sørlendinger er jo kanskje av og til det, men jeg synes det er litt gøy da. Når jeg lagde de bøkene jeg har laget nå, så har jeg brukt i snitt 2-3 år per bok, og på den boken jeg har laget nå, så har jeg vel brukt 2 år. Jeg håper jeg skal være ferdig med den til neste høst. Men jeg er i hvert fall godt i gang med å skrive den, og så skal jeg jo gjøre alle de bildene og sånn, fordi Christian Brun, som er en god kompis, som er kanskje fremdeles for meg en av de flinkeste matfotograferne jeg vet om, han er også med på neste boka mi, men det er en bok med øynene til signalen som ser, men det er veldig lokalt, og den reisen vi har vært med på fra vi åpnet til nå, den er ganske stor på den korte tiden. Så har vi fått med oss masse bønder, og vi kjøper mye lokalt, og så kan du jo liksom stupdykke, altså hva er Oslofjorden i dag? Men når munkene hadde klosteret sitt på Hovedøya, og hvis du går inn i tolvbøkene og leser om hvor mye de fisket bare i Oslofjorden, hvor mange gårder de kjøpte på både Bygdøy, Nesodden og utover Oslofjorden, så var det jo strategisk. Altså de kjøpte bondegårder som hadde rettighetene på å koke saltet,
ja.
De hadde rettighetene på å fiske, og så bygde de jo et imperium i Oslo med eiendommer som startet pubber og sånn. Men hvis du går langt tilbake i tid, så fisket de jo enorme mengder villaks bare i Bunnefjorden, ikke sant, som er dokumentert.
Rett utenfor huset ditt, omtrent.
Ja, ikke sant? Ja. Og nå holder vi på med et prosjekt i samarbeid med marinereparatørene, som har gjort veldig mye bra opprydningsarbeid i Oslofjorden.
Mm.
Men der er jo utenfor signalen, så er området fredet for norsk hummer, og det er forbudt å fiske torsk der, for eksempel.
Akkurat.
Men der er det satt ned hummer hus med et lite kamera så du kan følge dem. Og nå, det sto jo et stort stykke om det i Aftenposten, og Hadia Tajik var ute og så på prosjektet nå nylig. Men av 100 prøvetegner i september, så var det 68 hummer i de 100 tegnene. Og hvis du går over på motsatt side, ikke sant, så gjorde de akkurat det samme i Bærum, nå blir det fredag, så var det 12 hummer på 100 tegner nå i prøvetrekk i september.
Ja.
Og det jeg synes det er fantastisk også, det, og det er vår oppgave, fordi at det bor vel 42%, er det ikke det? Cirka. Altså hvis du tar en kort kjøretur, så bor i hvert fall en stor del av Norges befolkning bor rundt Oslofjorden.
Ja.
Den er i en dårlig stand.
Mm.
Vi må også som restaurant være med på prosjekter hvor vi tar vare på sånne ting som det.
Mm. Ja,
det. Nå skal vi plante tang, for eksempel.
Ja.
Vi har prøveprosjekt på oppdrette blåskjell, og da kan vi også som restaurant på en måte være med på en sånn seriøs reise.
Mm.
Og så må vi slutte som mennesker å høste fra det beste hierarkiet rundt forbi. Tenk liksom, ikke sant, i dag da, hvor mange hav som er fisket tomt.
Ja.
Så det er litt av liksom på en måte også filosofien bak signalen.
Men Dag, jeg skjønner ikke hvordan du får tid til å sove. Du har altså så mye på gang.
Ja, det er gøy. Ja.
Du vet, når man har lidenskap for et eller annet, så finner man tid.
Ja, ikke og så sant? Er det litt sånn, if you want something done, ask a busy man.
Mm.
Men jeg tenker jo at tiden flyr, og vi skal jo også ha tid til fredagstipset. Så jeg tenker jo at vi må på et eller annet tidspunkt kaste Katinka ut av studio her.
Ja, dessverre så må jeg gå, for ja, sånn er det når sånn jeg jobber i Vinmonopolet. Så men, tusen takk, Dag, for en spennende samtale, og jeg gleder meg veldig til boken din kommer.
Tusen takk, og tusen takk til du også. Takk for en fin prat.
Så ha det, Katinka, vi ses til uken.
Det gjør
vi.
Ha
det godt.
Ha det.
Da, Dag,
ja,
er det fredagstipset. Og kjære lyttere, dere vet jo at når jeg har gjest i studio, så er det ikke jeg som tar med meg vinene, men det er gjesten. Så jeg ser jo noen sånne røde topper her foran meg, Dag. Og hva er det du har tatt med deg, Dag? Det er to flasker som står foran deg nå. Hva har du med deg, og ja, hvorfor?
Jeg har med meg en vin som jeg kaller Mitt Toscana, som jeg lanserte da samtidig som boka, som er samme navn. En vin jeg gjorde sammen med Castellin Villa, altså Corellia, som er en gresk prinsesse.
En gresk prinsesse?
Ja, og en tøff, på ekte.
Åh! Mm-hmm.
Og en tøff voksen dame. Hvis jeg husker riktig, så traff hun mannen sin i Italia i 1964, og så overtok de da denne eiendommen Castellin Villa, som er en prakt eiendom i Toscana, som de sammen har bygd om. I dag er hun enke, og driver denne vingården med jernhånd, og det er alltid en enorm glede å være på besøk hos henne, for hun er hardtarbeidende og entusiastisk.
Så du har vært fascinert av hennes viner lenge før du fikk starte ditt eget prosjekt med henne, rett og slett?
Ja, da, virkelig. Og hvis du spør en sommelier i dag i Italia, liksom, hvem er det som har den beste Sangiovese, så kan jeg love deg at det er veldig mange som sier Castellin Villa.
Det er jo så stas.
Og jeg har alltid vært glad i Sangiovese, så jeg tenkte at...
Så du klarte å lokke denne damen med på et prosjekt, og her står du faktisk på flasken Mitt Toscana, utvalgt av og tappet for Dag Kjærsland.
Mm-hmm.
Men Dag, hva kan lytterne forvente av en sånn flaske? Hva lukter dette? Hva smaker dette? Hva skal vi bruke det til?
Nei, altså, den passer jo til veldig mange ting, men en Sangiovese som denne her er, så synes den passer til veldig mange enkle, lette, kjøttretter, kalv, kylling, fasan, vaktel, ikke sant?
Og jeg blir sulten. Men du, skal vi åpne den og
ja,
smake?
Ja, virkelig.
For du har med deg to årganger.
Jeg har med meg 2006, for det var den første årgangen jeg gjorde. eller fikk lov til å lansere sammen med boken min. Så nå skal du smake da en av de siste flaskene som finnes på jordens overflate av 2006. Og så har jeg med meg den som i salg i dag, 2008.
Ja, for det 2008 som i salg i dag, lyttere. Mm. Og hva koster den flasken i dag?
Ja, så den koster 255 kroner på Vinmonopolet. Mm. Og i dag så får du en god reservakvalitet Sangiovese da. Mm.
Ok. Dag, til deg. Du kjenner vinen godt fra før.
Mm.
Jeg har ikke smakt 2006-årganger.
Nei. Og det jo litt morsomt, fordi at jeg har ikke gjort veldig, veldig mye. Jeg synes det var veldig gøy å ha på restaurantene mine. Så var det noen få vinmonopol som begynte å ta den inn.
Ja, for den har vært i bestillingsutvalget helt siden tidenes morgen.
Ja.
Men nå er den mer utbredt.
Ja, nå har den solgt seg så bra inn at den har kommet på veldig mange poler.
Det må jo være fordi folk liker den.
Ja, det tenker jeg også.
Ikke for å være greie mot deg.
Nei, det tenker jeg også.
Og jeg blir så glad når jeg stikker nesen ned, for den jo i hvert fall ikke korka.
Nei, og så er det jo fantastisk å tenke på hvor lenge disse vinene holder, og hun har jo også mange reserver til salgs i eldre årganger på en del pol, som jeg også synes det liksom, for meg er det en stjerne Sangiovese, og som ofte en sånn vanskelig drue, for i noen år så blir den jo bare helt sensasjonabelt bra, mens i andre år så kan den være så vanskelig å balansere.
Men Dag, jeg klarer ikke helt å finne ord, fordi du sier at dette er jo for veldig mange en favoritt av en Sangiovese, hvis man skal velge mellom alle de som finnes. Og jeg synes jo nesten bare på duften at den forsvarer sin pris. Den er så vanvittig uttryksfull. Og når du får den i munnen, så er det så stor konsentrasjon. Og den er så generøs.
Takk for det.
Samtidig som den er elegant. Og jeg bare synes at en vin som koster over 200 kroner, den skal levere på mange områder. Men her får du en pakke, synes jeg, som det er så mye personlighet her. Du husker den.
Mhm.
Og den blir sittende, og nå har jeg svelget for 30 sekunder siden, og den sitter jo godt i munnen enda da.
Ja, tusen takk for det.
Jeg merker at jeg blir ganske sulten.
Ja.
Jeg kjenner litt på den der kalvefileten som du var inne på. Eller. Men den er ganske allsidig, for du kan jo også ha den her til en sopprisotto for eksempel.
Ja, absolutt.
Den har snerpen, den har strukturen, den har syren.
Ja.
Og, for en vindag.
Og et mangfold av pasta. Mm. Jeg har også drukket den til fiskeretter som man kan liksom grille litt hardt og... Ikke sant? Piggvar med fette og tunfisk og sånne ting. Makrellstørje nå, som vi har begynt å fiske litt i Norge med sertifikat, sånne ting, ikke sant? Som tunfisk.
Det jeg kanskje liker aller best med den, som jeg nesten var litt sånn nervøs for før vi åpnet den, at den ikke har for mye fatt. Den har den deilige, charmerende, leskende fruktigheten i behold, og den har så mye personlighet som ikke blir overskygget av alt for mye fattbruk, da. Nei,
takk.
Gratulerer med dagen.
Det.
Dette synes jeg var topp.
Ja, nei, det var hyggelig sagt.
Ja, det var helt
jeg er veldig topp. Stolt av vinen.
Så. Ja, for hva er siste spørsmål nå før du skal få lov til å slippe? Du skal gå og kjøpe, eller smake på boknalam.
Ja.
Men jeg lurer på en siste ting før du går i dag, og det er, hva er din rolle når denne vinen skal lages? Er du da der nede, hands-on, og blander og smaker deg frem?
Ja, jeg gjør det jo i samarbeid, altså det har vært litt variabelt det, men noen ganger så får jeg flasker prøver sendt av ting som hun har på tank, og så diskuterer jeg med de jeg samarbeider med, og så, sånn som nå, var jeg nede og smakte litt på andre ting hun har gjort, og jeg håper jo nå at jeg kan lansere en spennende vin til våren, som min nye tanke på vin da, i sammen med Corellia for eksempel.
Fantastisk dag. Å, jeg så glad for at du tok turen. Nå har vi blitt beriket både med vin, og med mat, og med restauranter, og med bøker. Men du, fortsett å gjøre den jobben du gjør, fordi du inspirerer oss alle sammen.
Ja, tusen takk, og i like måte.
Tusen takk. Ha en strålende fredag, og folkens, all informasjon om vinene ligger selvfølgelig i episodeinfoen på podcasten, eller på min Instagram, Sara Dusjer. Trykk abonner, vi høres om en uke.